Le journal de campagne. Infoservice.
L'IEBC à l'Isangalia politique SID. L'Isangalia politique engagement pour la citoyenneté et le développement SID la Mokuse, Yamwana Mboka Martin Fayulu, Ekobanda Linaka Nayango, Yabobeti Tangwa na Mokolo ya Lomingo Mozali Koya, Batukutuku to cortège motorisé, Ekotambola Kobanda Kingabwa Uzam, Ekoleka na Avenue Kulumba, Pona Kosukisa na Chantier Ilunga na Kingabwa sans fil. L'IEBC à l'Isangalia politique DC. L'Isangalia politique démocratie chrétienne DC na Mokuse, ya mwana mboka Eugène Diomi Ndongala, et kosalisa ba meeting nzike, lobby mokolo ya poso, kolana na manaka maye. Ngonga Diomi ya tongo to 10h, et kozala na ezo kimwenza. Ngonga ya midi to 12h, na ngiringiri sayo. Ngonga ya mibale sima ya nzanga to 14h, kanda kanda kasavubu. Ngonga ya mine sima ya nzanga to 16h, imo Kongo ex quartier du 20 mai. Mokolo ya lomingo mozali koya na ngonga Yambo Simanzanga to 13h bypass armée du salut Makala. Ngongami balé na minute ntukumisato Simanzanga to 14h30 prison Makala na commune ya Selembao. Ngongami na ina minute ntukumisato Simanzanga to 16h30 pigeon vert na Yolo Kalamu.
Mes idées, mon programme.
Mbote la bino banso balandi ba Radio Kapi bila watozuli bakwa kolanda linaka na biso ya mokolo ya lelo. Tokoyamba mwana mboka Tekila Lukelo King, ye azali kandida moponami ya ntoma ya bana mboka na circonscription electorale ya Changu awa nengoma mokonzi Kinshasa. Pena liste electorale azali numero 1040. Mwana mboka aponi ye mei mama na likambo akolobela banso bakopona ye kuna na Changu. Mwana mboka maloba mboka yo.
Merci beaucoup pona liloba oyo pesingai ndengo lobi komo na ngai Tekila Lukelo King batubebi mingi na kombo ya King Tequila, numero na ngezi ali 1040. Projet na biso ya société ezali pona nini tunito koma ba député ezali poto défendre population na biso ya Changu par rapport ya ba image ya bato basalaka yango pona Changu. Lelo o Changu ezali considéré lokola bastion ya Kuluna, Changu ezali lokola considéré lokola bastion ya bato o batanga kate. Yango nanga na mot d'ordre nanga lelo o na yibisi bana Changu ete nous allons nous battre d'abord pona Changu et retrouver dignité na yango. Tant que Changu ko retrouver dignité yango na kanse ko koma prospère parce que lelo ebi na mboka soki mwana soko yebise ke nomi kolonso na gazoba osala ke loko moko te mwana na mwaya se developpe ezalite ezalipe ba image wana lelo oyo ba latisi bana oyo bavandaka na Changu. La preuve ezalike no lelo to mwana bandeko mosusu bavandaka na Changu te ba yeko vana na Changu pointe ba yebike na Changu soki ba pesio atali pa okovote na Changu soba pesio atali puta okovote yango na biso to lobiete Changu ekoki kozala ko considere lokola oyo bango bazo kosala yango te na yango to lobiete tozali ko bunda eke lelo soki boponi moto lokola King Tequila na moko le 28 novembre ezali poete a représenté bino valablement na kati ya parlement. Deuxièmement, poete sala mibeko oyo ezali pona bien-être social ya population ya Changu pe ya misato ezali poete akoka ko contrôler gouvernement poete gouvernement ayeba koyiba mbongo ya ekolo te gouvernement ayeba ko affecter mbongo nyonso ya ekolo pona ba besoin oyo nyonso ya bana Changu. Lelo oyo Changu soki toyebi ezalaka na ba société ebele ba compagnie ebele na kati ya Changu me compagnie moko te ezali na Changu tozalaka na ba Seaza tozalaka na ba Livia tozalaka na ba General Motor tozalaka na ba Sozabat, ba Daipen, ba Siforzal, ba Siforco, ba Sidergie de Maluku, tozalaka na ba Brasserie de Njili, tozalaka na ba Sekomaf, melelo entreprise moko ezali susute na Changu. Yango na biso tokobunda pote, bazongi se na biso biloko, oyo ezalaka na mboka Changu, pote to dependaka kaka te na bato bazali na ville. Lelo tozalaka na besoin ya transport. Okomona kaka tosalaka mouvement moko na Changu, tolongaka na Changu toye na ville. Alors lelo tokobunda pote, bakoka kozongi se na biso biloko wana. En même temps, tokobunda te pote kulune sila, il faut ba lenge nyonso ya Changu bazala na droit ya accès ya formation mixte et gratuite. Lelo oyo il faut mutu nyonso elenge nyonso abotami na Changu azala na posa azala na droit ya kozwa formation gratuite oyo ko permettre ba jeune na biso bazala revaloriser na niveau national et international. Pambate lelo oyo cliché banal oyo bazali kolatisa biso bana Changu ekomi kosala biso soni yango na senge na bana Changu nyonso pona mutu oyo akolakisa ndenge koloba mbisi meko pona mutu oyo te awaki mikolo nyonso kopesa yo mbisi biloko na bango lia meyebake don Changu apartie a ceux qui l'aiment le plus. Bisouana touye, pote to lingi bana Changu, toza ba ponami a Changu. Et puis toza na partie écologiste, o tolobi que non, le monde change, changer le monde. Merci beaucoup.
Matoni mingi ezalaki bongo mwana mboka Tekila Lukelo King, candidat numéro 1040, awa nengwa mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Changu, pe lisangali ya politique na ye lizali, parti écologiste congolais. Matoni na bino banso, landaki biso, botika la malam.